Idag så ska vi snacka med grunden bak en nylig lanserad to-do-app som heter Mente. Och vi ska se på den här to-do-appen och förretningsmodellen genom perspektivet från ett lean canvas. Och så ska vi samtidigt höra lite om hur den här produkten gick från att vara ett sidoprojekt till att bli en satsning på heltid. För efter 10 år som utvecklare i konsulentbranschen så bestämde han Mats Mobeck sig för att förfölja grunderdrömmen och han sa upp jobben sin. Han köpte nudlar för sparpengarna sina så låste han sig in i lägenheten sin för att utveckla den här to-do-appen. 2000 timmar senare så lanserade han Mente i App Store och upptäckte att corona både var kommet och gått. Han Mats han har jobbat med flera väldiga innovationsprojekt i stora organisationer och han har brukt det här Lean Canvas som ett viktigt virkemedel för både att kunna kommunicera och diskutera förretningsmodellen bak nya initiativ. Mitt namn är Håkon André Ellerslett Jensen och du hör på Skär vekk skiten, en podcast där vi snackar om hur man leder ett produkt till succé, om produktledelse. Välkommen till 5:e episode av Skär vekk skiten. I dagens episode är tema alltså modellering av förretningsmodell. Och medan de 2 första episoderna av Skär vekk skiten handlar om produktledelse i stora organisationer och ändringsreisen de här må lägga ut på, så är dagens tema de allra minsta startupen eller produkten, dem man akkurat är gått igång med att lage. Jag är en stor fan av att tänka stort och starta smått. Och det att kunna tänka igenom och formulera de olika axlarna i förretningsmodellen tror jag är viktigt. Det finns flera verktyg och metodiker som kan hjälpa till med att strukturera idén, målgruppen, värdeförslaget och som kan hjälpa att modellera den här förretningsmodellen. Och Lean Canvas är ett av dem. Du finner en bloggartikel på produktledelse.com om du vill läsa mer om teorin bak det här Lean Canvas och så laste ner en PowerPoint slide som du kan bruka. Men kort sagt så är Lean Canvas en mal för att få ner förretningsmodellen på ett av 4 ark eller en PowerPoint slide som vi och produktfolk älskar. Fördelen med att uppsummera idén och strategin i en enkel slide är att det gör det enklare både att tänka igenom och pitcha idén och också få inspel på hur är det svagheten ligger. Och det här Lean Canvas är baserat på det kanske mer kända business model canvaset som han Alex Osterwalder har fört i penna. Men Lean Canvas är mer kundorienterat. Anders Mjøre har skrevet böckerna Running Lean och Scaling Lean om det här och sistnämnda boken är speciellt bra. Teorien säger att hela nyckeln ligger att kunna identifiera var du har de mest riskofyllda antagelserna dina. Och så man jobbar med att testa om de här antagelserna stämmer. Och så man eventuellt justerar sig. Case vi idag ska dytte in i det här Lean Canvaset är appen Mente. Sedan appen är nyligen lanserad så är det för tidigt att säga om Mente blir en succé. Men därför det passar det extra bra för att exemplifiera hur man kan bruka det Lean Canvaset tidigt i uppstarten av ett produkt. För det här case det är äkta. Så välkommen Mats.
Tusen tack.
Du, för vi stuper in i Lean Canvaset så är det ju på sin plats att gratulera med en ny release app och startup. Hur känns det?
Tack, det är i alla fall otroligt befriande att vara ute med VPN lite sån ett år på övertid och få den burn lyfta från skuldra.
Ja, det är ju det väl kanske nu det startar. Hur har starten varit?
Det har varit förlöpigt bara lanserat i den grad jag lanserade då i mitt eget nätverk. Så mottagelsen där har ju varit god. Men första version alltid har ett produkt är ju som en bøtte med hål i. Alltså du häller ju på vatten och eller för kunder då. Och ser att någon blir och någon renner ut, så den vägen vidare med produktutvecklingen blir ju då att finna de hålen och pröva att täta dem.
Du har ju jobbat med att bidra till olika kulturändringar för att jobba på den riktiga måten. Kan du säga lite om vad du tänker är den riktiga måten och hur du har jobbat med Mente från att ni startade lite upp med den till att ni har kommit i App Store sånt som du nu?
Jag startade egentligen med Mente som ett sidoprojekt. Och det var väl nog vi höll på med ett års tid, en dag i uka, tänker jag. Och då jobbade vi och kikade vi faktiskt på Lean Canvas som vi ska snacka senare om idag, men nettopp för att ta ner risiko. Och jobba lite sån systematiskt med det för i alla fall jag turte att satsa fulltid då och ta permission och gå ut i det.
Du nämner ju att det handlar om att ta ner risiko med oss som ser på projekt eller förretningsmodellen genom Lean Canvas. Hur är forskjellen på de tingene när du jobbar för dig själv kontra när du jobbar i en stor organisation?
Det tydligaste är kanske att man inte har en säker finansiering i bunn. Så att som bootstrap och startup, hvor du håller på för dig själv, så är du avhängig av att ha ett veldig mye mer fokus på inntektssiden og kostnadssiden, som i hvert fall på de prosjektene jeg har vært tidligere i store virksomheter har vært litt mer parentes da. Hvor man kanskje har gjort hatt mer sånn fokus på å skape noe innovativt.
Litt mer å finne nye problemer å løse på nye måter.
Ja, rett og slett.
Bra, og det en fin bro over til Lean Canvas som vi skal dra gjennom. Og det som tanken nå at vi går gjennom Lean Canvas, som en metodikk for å kunne diskutere hele forretningsmodellen, og den brukes jo mest i en tidlig fase og i digital produktutvikling når man skal lage nye tjenester, så jo det ofte forretningsmodellen man designer.
Absolutt. Så det at man ser på hele som faktisk forretningsmodellen, og at det ikke, for det var en ting jeg tenkte husker jeg første gang jeg så, at man tenker på en måte på forretningsmodellen som inntektsstrømmer, men at det faktisk er hele canvaset er et viktig poeng.
For deg som hører på, så finner du det her Lean Canvas på produktledelse.com, og om du ikke er helt kjent med metodikken, så er den delt inn i 9 ulike bokser, hvor hvert enkelt boks er en viktig dimensjon av forretningsmodellen. Hvis vi går inn i boks 1, Mats, kan ikke du fortelle litt om å fortelle kort om Mente og det problemet som Mente løser?
Absolutt. Mente er jo en app for iOS og nå snart Mac, som skal hjelpe deg fra to-do til done. Så problemet som Mente tar litt tak i, eller grunnproblemet kanskje, det er at vi har tatt på oss for mye ansvar i livet, i form av for eksempel jobb, barn, forhold, familie, økonomi, med gjerne litt av store ambisjoner, og med i dagens samfunn har mye input på de her områdene, på ting vi skal enten oppnå, ting vi må gjøre, ting vi må sjekke ut. Så det opplevde problemet av det her, som folk kjenner på i hverdagen, blir jo gjerne da stress. Det kan være overbelastning, at man går rundt og glemmer ting. Kanskje gir opp litt og lever reaktivt i stedet for proaktivt.
Ashmi Yara sier jo love the problem. Er det riktig å si at det også stemmer for deg?
Absolutt. Jeg har alltid vært veldig... Altså det er en av grunnene til at jeg ville satse på Mente, for at jeg har alltid vært interessert i produktivitet og produktutvikling. Så å kombinere de to tingene ble jo veldig motiverende for min egen del.
Du, hvilke konkurrenter er du har i det her markedet? Jeg selv bruker jo Things 3 og skal jo teste ut Mente når du får en Mac. App. Men hvordan ser du konkurransen?
Ja, du har litt ulike varianter her. Du har, som du er inne på, sånn med Things og Todoist og Rumble Milk og alle de som er to-do-app, generiske to-do-apps. Det som det er jo at det er et verktøy uten en prosess, sånn at hvis du ikke har en prosess fra før, så blir jo det for mange en gravplass for oppgaver. Så derfor så er det jo ofte at det å laste ned en to-do-app ikke gjør så stor forskjell, da, annet enn at det er et alternativ til å skrive ned ting på papir. Men i hvert fall det er jo den ene løsningen. Den andre er jo faktisk da å prøve å finne prosessen ved å da enten lese bøker, gå på kurs, coaching, som for eksempel Get Anything Done, da, som jeg kommer tilbake til. Men litt av problemet med de løsningene er jo at det ofte er lite tilgjengelig eller for spesielt interesserte, da. Det er ikke alle som er motivert for å gå og lese mange hundre sider om teori rundt produktivitet, for eksempel. Så de eksisterende løsningene er på en måte ikke en helhetlig løsning på problemet. Da.
Så da er det problemet du ønsker å løse å hjelpe folk med å få ting ned på blokka, få det prioritert og så få det gjort, rett og slett maksimere den tiden man har, men at du i tillegg bygger inn filosofien fra ulike produktivitetsteorier og folk som har jobbet med det, bygger det inn i appen din. Er det riktig?
Ja. Kort fortalt, det er å kombinere teori og praksis i samme app, egentlig.
Ja, kult. Hvem som må det bringe oss over til målgruppe og early adopters-ruta i Lean Canvas? Hvem som er i målgruppa, og hvem er det som er dine early adopters?
Det er et godt spørsmål, fordi i utgangspunktet er det her et problem som alle kan ha. Men det jeg ser er jo typisk at de som er i målgruppa for å bruke en sånn her type app, er nok de som er for det første veldig sånn digitalt oppgående og bruker mye apper fra før, er vant til å bruke det som verktøy for å avlaste seg selv med. Og så at det gjerne er yrker og familiesituasjoner hvor du har en stor informasjonsbelastning. Men jeg har egentlig delt inn i målgruppa inn i 3. Da. För du har de som är på något sätt obevisst och ovillig. Det vill säga att de kan ha problem men är inte bevisst på det eller de letar inte efter en lösning. Och de har ju tänkt att det är för dyrt att obevisa, i vart fall i första omgång. Och på motsatt sida så har du pro-userne som klarar sig med för exempel Todoist eller Things för de har redan lärt sig processen eller getting things done eller vad det måtte være for et annet sted. Men smitten av det her er jo det jeg kalt det latente, det som er bevisst problem og som ikke har finnet en løsning eller de har ikke kommet i gang enda. Da. Og det er det jeg ser på som den største målgruppa etter hvert.
Du har jo en bred målgruppa som egentlig er global, men appen er på norsk. Hvorfor har du valgt å gå for en norsk app?
Det er egentlig fordi at i starten er mest effektivt for meg å iterere på norsk. Et språk å forholde meg til, og det kan godt. Og så er jeg ikke sinnssykt drå på engelsk, så jeg tenker at der må jeg få inn noen som skal oversette for meg. Men ambisjonen er definitivt å gå globalt etter hvert. Men jeg tror også at man kan i Norge finne nok brukere til å drive produktutvikling i starten, at jeg har nok til å feede trakta, kunne få gjort eksperimenter og iterere. Da.
Så egentlig fjerne en barriere for fart ved å gjøre det på norsk, som gjør at det blir lettere å skrive all teksten som skal være i appen?
Ja, det er egentlig godt oppsummert.
Det er jo ikke dumt. Du, vi kan dunke videre til Bulk 3, som er verdiforslag og de høynivåkonsept, som de kaller det.
Det er jo nå appen som hjelper deg fra to do til done.
Og ja, det er nice.
Den er nice, eller i hvert fall den som per nå er den jeg kjører med. Da. Men det har vært ganske mange iterasjoner for å komme dit. I starten så var jeg lenge inn i en sånn bulk hvor det handlet om mer kvalitetstid. Og det testet jeg jo litt, og etter hvert når jeg begynte å få opp landingssider og så videre på folk, og da fant jeg på en måte ut at det var litt sånn for abstrakt igjen. Og så hadde jeg en som var to-do-appen med coaching, og så har folk veldig ulik take på hva coaching er for noe. Ja, det var litt sånn vanskelig ord. Og så prøvde jeg en analogier, som for eksempel at det er litt sånn som headspace, bare for produktivitet. Så jeg har vært innom en del varianter, og det var veldig vanskelig å forklare i starten, men det er vel liksom typisk at når man ikke helt vet hva man lager ennå, så roter man litt. Men det er litt den der, hvis man klarer å lage en iterasjon, og så igjen da timebox, for eksempel et canvas til, sånn som det anbefalt, 20 minutter, halvtime i starten, og så kan man heller ta det opp igjen og iterere over flere ganger, så kommer man forhåpentligvis til bedre versjoner etter hvert da.
Du, punkt 4 er jo løsning, og det her er jo den delen av Lean Canvas som gründerne ofte elsker mest å snakke om.
Ja, som nevnt så var det jo en iOS-app jeg startet med. Håper selvfølgelig å kunne være på flest mulig plattformer litt hvert, da, men for å starte et sted. Og du kan si at det er et system for å hjelpe hjernen å jonglere alt som man har av forpliktelser og ting man skal huske å prioritere og organisere og så videre. Og det er jo basert på Getting Things Done-metodikken av David Allen som et utgangspunkt, for den har jeg også brukt selv i veldig mange år. Så det du kan si at løsningen består av egentlig to hovedkomponenter. Det ene er det du forventer av en to-do-app, og som du også finner alle andre steder, eller i veldig mange andre apper. Men i tillegg, det unike er jo da at det er bygget inn mange av de her produktivitetsteknikkene fra blant annet GTD, da, sånn at du får lært det gjennom å bruke appen.
Så du lager en to-do-app som har den her coachen, som vi var litt innom i sted, men du får også hjelp til å gjøre de riktige tingene. Punkt 5, distribusjon. Hvordan er det du skal nå ut med Mente? Hvordan har du liksom gjort det til nå, og hvordan skal du gjøre det fremover?
Ja, til nå har jeg vært litt svak på det. Det vil si at jeg har bare brukt nettverket, hva man kaller de tre F'ene, er det vel? Friends, Fools and Family. Så langt da. Men det har egentlig vært nok for å fuele den første runden med tilbakemeldinger. Jeg har fått veldig mye bra å jobbe med der. På litt lengre sikt nå gjennom, eller egentlig nå gjennom sommeren og fremover, når man faktisk har noe ute, så vil det jo være naturlig å se på litt ulike distribusjonsmåter. Det er jo det åpenbare er jo selvfølgelig en annonsering i de sosiale medier, og spesielt LinkedIn virker å være bra for å treffe målgruppa mi på det jeg har sett så langt, fordi at det virker å konvertere bra der på de få postene jeg har hatt. Og så er det jo sånn som, det finnes jo en del nisjefora på nett, kanskje litt mer der pro-brukerne henger da, men du har jo Reddit og meetups og så videre, hvor man kan komme i kontakt med ambassadører som digger det her problemet, og som sikkert har folk i sine nettverk igjen som som man kan komme i kontakt med. Jeg har også tenkt at det med content marketing er jo veldig aktuelt, hvor du da kan ha en long tail med folk som kommer inn via søk da, over, over lang tid.
Du er en one-man-band foreløpig. Du vil jo være presset mye på ressurser, og det er klart at altså, mye marketing tar jo mye tid å jobbe frem også. Og det er en bok som heter Traction. Teorien sier at det er bedre å gjøre en ting veldig godt i stedet for å gjøre mange, mange ting.
Jeg synes det høres veldig fornuftig ut, og at det er det jeg tenker å gjøre nå fremover. Jeg synes det er interessant i den boken man snakker om at du burde bruke faktisk 50% av tida på det her, altså på nettopp traction da, og bygge det, som kanskje for meg og mange andre som driver med produkt høres veldig mye ut, men samtidig så er det litt sånn smaller sooner, larger later tanke, og det å komme i gang med det er jo litt sånn, du har ledetid på ting, og det å og som du sier, det tar jo tid, så jeg tror at så fort jeg føler at nå har man litt sånn problem solution fit i hvert fall, og ikke har noen veldig store høl i bøtta, så vil jeg nok skalere opp mer og mer tid til nettopp det her. Man er jo litt begrenset av å skalere opp i form av at jeg prøver å være en bootstrap på startup, det vil si jo da ikke hente investorer, og heller hittil da i stor grad har levd av sparepenger og en engelinvestor. Så det gjør at det er ikke så lett å bare putte på flere folk inn i denne riggen. Så jeg prøver egentlig da å bygge meg selvfinansierende. Det er jo egentlig målet på det året her. Og da trenger jeg vel å komme opp i cirka 1000 betalende månedlige kunder. Og det, ja, ut fra det eksperimentet jeg bare hadde i nettverket, så var det vel rundt 100 som inngikk prøveperiode på abonnementet da. Jeg tror at det er et eller realistisk å komme til 1000 i løpet av året. Hvis man nettopp gjør sånn som Traction sier, og eksperimenterer litt med ulike kanaler og gir litt tid nå fremover. Da.
Du har jo valgt en fast månedlig betalingsmodell som er hovedinntekten. Kan ikke du si litt om hvordan du har tenkt når du valgte det?
Jo, det er jo en litt sånn elskap-modell, akkurat det med månedlig abonnement. Det som var grunnen til at jeg landet på den egentlig var at man er jo, eller for det første er man jo i app-verden i Apple sitt økosystem, så du kan på en måte ikke, det er noen åpenbare modeller der, for eksempel med gratis, premium, engangsbetaling og månedlig abonnement, som er ganske tydelig i hvert fall. Og det med månedlig abonnement, jeg tenker jeg det er i hvert fall en bærekraftig og ærlig inntektsmodell for begge parter, da, hvor det ikke er noe salg av brukerens data og, eller noe i den gata der, som, eller annonsering som gir deg støy. Det understøtter kontinuerlig produktutvikling. Det er selvfølgelig fra mitt perspektiv, da er det en fordel. Men fra brukerens perspektiv så har man jo også muligheten til å opte ut når man vil. Altså, du har en lav risiko siden du bare betaler fra måned til måned. Da. Du går ikke ut med noe stort engangsbeløp. Og så tenker jeg at så lenge man klarer å gi kontinuerlig verdi i produktet, så opplever jeg i hvert fall at, med unntak av de som er prinsipielt imot å betale månedlig for en app, da, så er det et stort nok marked som er med på, så lenge som sagt man får verdi. Da. Det blir liksom som et treningssenter, og at Mente er som et treningssenter bare for produktivitet. Det er selvfølgelig en side av det her som er at jeg må jo tjene penger for at selskapet skal kunne gå rundt, og da velger jeg å prioritere de som i starten også er de som er villige til å betale for det da.
Bra. Punkt nummer 7, kostnader.
Ja, den er ganske kort og enkel. Det er jo meg som er den største kostnaden i form av lønn, og der har jeg jo prøvd, og det anbefaler alle som vil starte selv egentlig å gjøre, og det er jo man vil jo gi seg selv så lite lønn som mulig for å kunne holde runwayen lengst mulig. Og den enkleste måten å gjøre det på er jo å se om man kan gå ned i sitt eget forbruk, altså bruke mindre penger, fordi da trenger du mindre lønn. Så for min egen del så gikk jeg jo ned til en tredjedel av den konsulentlønna jeg hadde cirka. Så, men det er fortsatt den største kostnadssiden. Og så er jo selvfølgelig markedsføring vil jo være en absolutt en utgiftsside nå i større og større grad. Litt avhengig av hva jeg elger å gjøre. Da. Og så det som foreløpig også er billig er jo infrastruktur i sky. Så det jo i hvert fall for en god stund fremover fortsatt ganske billig da. Det skalerer jo med selskapet egentlig.
Og så det fint at du kan justere kostnadene i selskapet ved å leve litt billigere. Det jo en, det jo en fin ting å ha. Hva var grunnen til at du valgte å bootstrappe kontra det å liksom gå sammen med et større team, ha litt mer finansiering, ha med noen større investorer som kanskje ville ha noen ord med i laget?
Det var egentlig litt sånn, hva skal jeg si, det blir litt til hva man tror på og ønsker å bygge, eller hva grunnen til at man starter et selskap da, ved siden av å ønske å løse problemet. For min del var det også å kunne bygge en arbeidsplass på sikt med ekte autonomi da. Og jeg tenker ekte autonomi, eller ja, det alltid definisjonsspørsmål, men i hvert fall mest mulig autonomi har du hvis du ikke har noen å svare til annet enn markedet. Så lenge det mulig, så ønsker jeg å prøve å være bootstrappet, men det klart, kommer jeg til et tidspunkt hvor valget står mellom at nå må jeg skjøtte ned hele kjappa, eller å ta inn en investor, så vil jeg sikkert ta inn en investor, men det var rett og slett bare se.
En god podcast skal alltid ha noen, litt, noen digresjoner, og vi jo litt utenfor boks 7 på kostnader i Lean Canvas, men vi skal gå videre. Punkt nummer 8, KPI-a. Hva din ledestjerne, Metrik?
Den jo først og fremst månedlige betalende brukere. Det den som holder alt i livet, men det blir sånn internt fokusert igjen da, på hva som holder selskapet i livet, mens det som holder brukerne og selve løsningen i livet er mer daglige aktive brukere. At folk innom, det her en app du typisk har på hjemskjermen og bruker mange ganger om dagen, så det at man faktisk får inn oppgaver, får inn mål, får inn lister, får gjort ting, det en veldig tydelig KPI.
Men har du definert opp at her liksom mitt målepunkt, og det den parametren jeg skal flytte, eller jobber du litt langs mange akser da, når du gjør optimalisering og eksperimentering?
Akkurat nå så har jeg en liksom traktbasert modell hvor jeg prøver å se, eller efter en høl i bøtta igjen da, prøver å se hvor det størst høl, hvor faller flest av. Og så vet jeg jo på en måte de på en måte kaller milepærene om at du må inn, du må konverteres til en trial, og så vil jeg helst at du skal få x antall oppgaver inn, og så handler det om å være innom appen jevnlig, og så gjøre daily review, gjøre weekend review. Så det her jo en slags trakt hvor man kan se på de ulike punktene hvor mange som med, og mange som faller av. Så det sånn at jeg nå har gjort prioritering i den videre utviklingen da.
Hvis man skal aligne et team, så er det kanskje veldig naturlig å snakke om hva det som ledestjernemetrikken for å si at okay, her den tingen vi skal gjøre for å lykkes, men at det egentlig handler om at man skal få flere til å jobbe med det samme, og at KPI-a på mange måter blir en proxy for hva det man trenger å gjøre for å få gode resultater. Men når du alene, så trenger du kanskje ikke den like strengt definert og like strukturert da. Eller er det sånn at du tenker at det er bra likevel?
Det har jeg faktisk ikke tenkt så mye på. Det har vært nyttig å ha de KPI-ene, eller lage den trakta i hvert fall. Jeg har jo prøvd å bruke Customer Factory-modellen med, eller Pirate Metrics på overordnet nivå, og så har jeg prøvd å bruke den som en sånn styringsverktøy, og så zoome inn på de ulike delene med en trakt etterpå. Da. Og det har i hvert fall vært, jeg tror man trenger et eller annet for å styre selv om man bare er alene. For hvis ikke så blir det veldig lett at man sitter nede i det man er best på, som for min del kanskje er utviklingsbiten, da. Og så kan man glemme litt de andre delene. Så, ja.
Siste punkt i Canvas er unfair advantage. Har du noen fordeler som gjør at det er vanskelig å slå det?
Ikke akkurat nå, tror jeg. Ikke noe som bulletproof. Altså, fordelen min jo at det en per nå alltid et lean min maskin. Prøver i hvert fall å være det. Men det klart at innenfor den verden her så er det jo veldig mange konkurrenter og store. Ja, det også et stort marked da. Men jeg har ikke noe bulletproof unfair advantage nå. Jeg har noen tanker om hva det kan være på sikt, men de unfair advantagene tar jo gjerne litt tid å bygge seg opp også. Så for eksempel da jeg vært med på som konsulent andre prosjekter, så var jo gjerne unfair advantage. Det kunne være merkevaren, det kunne være eksisterende kundebase. Og det jo eksempler på ting som man har fordi man har vært et selskap en stund. Men en fordel jo at det markedet her ikke et winner takes it all-marked, så man kan sameksistere med veldig mange andre konkurrenter og ta sin egen lille nisje da, i en veldig stor kake.
Så strategien å lage en app som løser et veldig spesifikt problem og ha en såpass lav kostnadsbase at du blir selvfinansierende i løpet av ikke så alt for lang tid, uten å ha så veldig mange brukere.
Ja, rett og slett.
Du, nå har vi jo vært gjennom de 9 punktene, og så er det sånn at man liker å bruke de 9 punktene for å se, ok, hvor er det risikoen er størst? Hvor er det risikoen har vært størst, hvis vi tenker på liksom i starten?
Da vil jeg si definitivt løsningen, faktisk. Og det er litt rart å si, fordi vanligvis så er det ikke det som er kanskje største risikoen. Men grunnen til at det har vært det for Mente er jo fordi problemet er jo bevist til gangs av andre konkurrerende løsninger og apper, og dermed også markedet, at det er et veldig stort marked. Og der er også veldig mange penger, så inntektsbiten er også på en måte validert av veldig mange andre. Så det som jeg opplevde av størst usikkerhet for Mente sin del, det var klarer jeg å liksom kombinere noe som blir liksom et tight produkt med å kombinere verktøy og teori inn i samme løsning, pakketert på en måte som gjør at et marked vil være interessert i det og ta det i bruk. Da. Det er kanskje sånn der kombinasjon av problem og litt distribusjon marked som har vært størst risiko.
Hvordan har du jobbet med å identifisere liksom med detaljene i risikoen for å ta ned den risikoen som ligger der?
Jeg har jobbet mye prototypebasert i starten rundt det med løsning og pakketering. Da. Så det er vel en sånn versjon 5 eller noe, tror jeg, av Mente sånn, i forhold til hva det var. Så jeg jobbet veldig, jeg gjorde jo de 3 første månedene jeg var i perm fra mars til sommeren eller juni, da, så hadde jeg ikke noe kode faktisk. Det var bare ute og snakket med folk, gjorde research på hva andre gjorde, lagde prototyper i Figma, og i hele tatt bare iterert over det.
Har det vært store endringer fra liksom den første versjonen til der du er nå? Du nevnte jo litt på verdiforslaget. Har det produktet endret seg mye?
Det har endret seg en del i måten hele det produktivitetsinnholdet bakes inn på. Altså det begynte jo mer som en sånn lengre artikler og mer frikoblet fra to-do-delen. Det var liksom vanskelig å se hvordan det skulle flette sammen. Så det som har skjedd er vel at det har blitt mer og mer integrert, sånn at du får det mer og mer i kontekst av hva du holder på med. Og der er det jo fortsatt en masse muligheter og mye mer man kan gjøre. Men det er vanskelig å se sånn når man står i problemet, men i etterkant er det selvfølgelig lett å si at det her er en mye bedre løsning, men det er vanskelig når du står der og grubler da.
Du, hva som er suksess for deg? Hvor mange brukere trenger du for å liksom klappe deg selv på skulder og si at ok, nå I made it?
Det, i hvert fall i første gang, det er 1000. Det er sånn rundt og fint tall. Det vil være nok til at jeg er selvfinansiert for min egen del. Da. Og da tror jeg også man har knekt en slags kode, fordi har man fått 1000, så i et sånt her marked som er globalt, så ser jeg ikke noe hindre for å få 10.000. Så 1000 er på en måte den tydelige suksessfaktoren per nå. Da.
Ersmi Yara, han kaller jo for minimum viable success, så det er litt sånn, det er jo mye flotte ord også i bøkene hans, det er ikke noe tvil om det. Hvordan har du tenkt å vokse fremover, det han igjen kaller for Traction Roadmap?
Ja, det blir jo å teste ut litt i Traction, eller de distribusjonskanalene vi snakket tidligere om i Canvas her, nå gjennom sommeren, og se hva som flyr best egentlig, for da i Norge da, og så prøve å bruke det for å skalere til flere land i løpet av høsten, og da er jeg ganske sikker på at i hvert fall markedet er stort nok, og så forhåpentligvis så har jeg en trakt som konverterer bra nok til at jeg når 1000, og etter det har jeg på en måte ikke tenkt alt for mye enda.
Så strategien din fremover er egentlig som banke opp til 1000 betalende brukere, og så oversette til flere språk, og hvis du gjør det til engelsk, så har du jo ganske, da har du ganske mange potensielle brukere, og så er det bare å flyg derfra. Så hvis du kommer til 1000, så blir det lettere å komme til 10.000 da.
rett og slett. Så får vi se, får heller ta en ny prat når vi kommer dit.
Det får vi gjøre, Mats. Du, vi skal begynne å runde av denne praten. Til slutt så har jeg bare lyst til å høre bitt litt om hvordan det her eventyret ditt startet. Men du, Mats, for oss som sitter på sidelinja, så er det en veldig kul historie å følge det. Du har liksom bare satsa og gønnet på. Så hvordan, hvis vi går helt tilbake til starten, hvordan oppstod ideen og hva som var motivasjonen?
Det var vel å kombinere to ting man synes var interessant, og to ting man var begynt å bli god på. Det tror jeg mange kan kanskje kjenne seg igjen, at man har noe man, for eksempel altså, jobber man med noe, sånn som jeg gjorde, digital produktutvikling, og så har du en eller annen hobby. Om det være seg sykling eller friluft eller strikking eller ikke vet jeg. For min del var det jo innen produktivitet da. Og det å kunne kombinere to interesser man har til noe som potensielt blir en forretningsmulighet, det var liksom triggeren til å vurdere, er det her noe å satse på? Og så gjorde vi jo noen sånne tester på det i form av å prøve å sette opp en, som jeg gjorde, to workshops internt på jobb, veldig uformelt, og bare se var det noe i det her, og etter det, når man så at det var noe i det, så var det litt sånn, starte på canvaset, ta det litt kjapt, prøve den servietteøvelsen som du sa, og se liksom, hvordan er betalingsviljen i det her markedet, kan det gå rundt noen gang? Og det var litt sånn starten, tror jeg, at kombinasjonen av å ha noe man en synes er gøy, og er veldig god på, og to, du kan tjene penger på det. Det er jo det som skal til for at det skal bli en forretningsmulighet, og ikke bare en hobby.
Mm. Og du startet jo med det her som et sideprosjekt på siden, ved siden av jobb. Hvordan gikk det?
Det gikk så bra det kunne gå, det tror jeg. Det vil si vi startet, det var jeg en kollega, han er ikke med nå dessverre enda, men vi jobbet vel søndager, typ sånn, da fikk man 5 timer effektivt var det vel, per uke og da trenger du jo en sånn hva blir det, 7-8 uker for å dekke inn en vanlig arbeidsuke da, på 37,5 timer så da så jeg veldig at den arbeidsmengden her da nå tok det vel 2200 timer omtrent å få ut den første ordentlige MVP'en som jeg vil kalle det. Så, og det er en arbeidsmengde som var alt for stor til å gjøre det på deltid. Og det er også vanskelig når du da har vært gjennom en arbeidsuke og liksom prioritere å jobbe på kveldstid og få litt og bli effektivt. Så det var egentlig arbeidsmengden og at livssituasjonen passet da, som gjorde at jeg kunne gjøre det.
Var det et sånn tidspunkt der du tenkte, altså ok, nå satser?
Det tror jeg var august omtrent et halvt år før jeg måtte, eller halvt år før jeg skulle ut i perm, hvor jeg ofte i løpet av ferier så har man noe litt sånn få tid til å løfte blikket da og da var det litt sånn, er det noe jeg vil gjøre, vil jeg realisere noe, da hadde vi holdt på med det sideprosjektet en stund, den deltidsjobben kjente på at kom ikke til å få realisert det hvis jeg skulle jobbe på deltid og i tillegg så timingmessig passet det bra, fordi da hadde jeg ikke noe sånn stort huslån eller noe barn eller noe annet som krevde masse oppmerksomhet og forpliktelser, så det liksom passet inn i livet da, rett og slett å gjøre det da.
Du, er det noe du savner fra corporate-verden?
Definitivt økonomien og tryggheten, den er jo det er tydeligste savnet når jeg lever som en student igjen og lurer på om jeg lever om et halvt år på en måte. Det er liksom det tydeligste. Og så synes jeg jo det er veldig deilig når man har et markedsapparat og en merkevare som fungerer godt og kan spille på det, som gjerne store, flinke selskaper har. Da. Og selvfølgelig, det å være et bra team og kunne trekke på domeneksperter og folk som har jobbet med det her i veldig mange år, det er jo superdigg.
Men allikevel, foreløpig fett and happy med startup-tilværelsen.
Foreløpig. Får vi se.
Du, Mats, vi bruker å ha en spalte på slutten av denne podcasten som handler om gjesten sitt favorittprodukt. Det trenger ikke å være digitalt. Det kan være et hva som helst type produkt. Har du noen produkter som løser et viktig problem for deg? Og nå har vi jo vært i noen mente, så du trenger ikke å ta den.
Nei. Så det er jo et skikkelig vanskelig spørsmål, for det er jo sånn, hva skal man velge? Men Jeg tror det jeg vil dra fram, siden jeg selv har kjent på å være en norsk startup, da, det blir liksom fiken som sånn regnskapsføringsverktøy. Fordi det ligner litt på Mente i den forstand at det ikke bare er et verktøy. Det lærer deg også å føre, eller hjelper deg med å føre regnskapet. Da. Så det er liksom fin kobling til Mente at begge prøver å hjelpe brukerne å bli bedre på en prosess som de kanskje ikke er så interessert i utgangspunktet. Og så har det i hvert fall vært helt gull for meg som ikke kunne noe om det her, men som fortsatt liker å ha kontroll og ikke sette alt ut da. Å kunne nettopp få kontohjelp på hva ting skal føres på, og kunne gjøre årsavslutning, årsregnskap, kjøre lønn til meg selv, og alt pakket ned brukervennlig UI. Da. Jeg synes de har fått mye, mye bra, rett og slett.
Fikk en liten honorable mention der. Bra. Du, Mats, tusen takk for at du har vært med i episode 5 av Skjærvekkskiten. Det har vært veldig interessant å høre om Mente og diskutert den i lys av det her Lean Canvaset.
Takk det samme, og takk for praten.
Boom.
Fett.
Det blir spennende å følge appen Mente videre. Han, Mats, nevnte det jo selv at distribusjon og at produktet faktisk løser det behovet som det setter ut for å gjøre, er de to tingene som det er knyttet størst risiko til. Når han, Mats, har fått validert at Mente løser det problemet, så tror jeg at det viktigste fremover blir å finne ut hvordan man skal distribuere produktet på en allerede tett og full markedsplass. Vi var jo inne på temaet i podcasten, og det er lett for produktteam å undervurdere distribusjon, markedsføring og salg. Og det er lett å tenke at et godt produkt selger seg selv. Men jeg tror det hører til sjeldenhetene. Hvordan man distribuerer og vokser et produkt er noe jeg tror vi skal komme tilbake i en senere episode. Han Erik Ries har jo noen fine teorier om de ulike motorene som driver vekst i et produkt. Takk til han Mats Mobeck for at han ville dele sin historie så langt. Appen som tar deg fra to do til done heter altså Mente, og du kan laste den ned i App Store. Takk også til deg som har hørt på, og en spesiell takk til alle dere som har gitt reviews, likes og delinger. Det er jo de her likesene og delingene som er med på å spre budskapet om skjær vekk skiten. Hvis du vil ha mer, så er et review eller en deling den beste måten å gi et klapp på skulderen på. Neste episode kommer helt plutselig, og hvis du vil ha episoden rett i e-postboksen din, så kan du sette deg på en lista på produktledelse.com. Vi snakkes.